halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah kaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ee hirarka FM-yada ee Geeska Afrika qaarkood. Waxaan dhegeystayaal waa 23-ka bisha December sanadka 2023. Idaacadda Saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena saakana waxaa ka mid ah Puntland oo wajahaysa xasarad dastuuri ah iyo mid siyaasadeed xilli doorashada madaxtinimada ay maalmoon ka harsan yihiin.
Aragtida koowaad, in doorashada waqtigeeda 8 Janaayo 2024 ku dhacdo oo ay madaxweynaha iyo ku-xigeenka soo doortaan 49 xubnood oo ay ka maqan yihiin 17 SSC khatumo. Aragtida labaad, in dib loo dhigo doorashada inta lagu wada tashanayo xalna laga gaarayo 17 xildhibaan SSC khatumo.
Weerarada Baabul Mandab ee xutiinta oo saameyn ku yeelanaya qiimaha cunnada meelo badan oo caalamka ah warbixinayaan mid kaga hayna. Kadib daadadkii qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan ku dhuftay waxaa hadda dib u bilaabanaya soo kabasho iyo dib u dhis. Qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Ruushka ayaa isniintii shalay sheegay in ciidamadooda ay qabsadeen magaalada istaraatiijiga ah ee Mariinka ee bariga Ukraine, laakiin Kiev ayaa ku khilaaftay sheegashadaasi iyadoo sheegtay in ciidamadooda ay iska caabiyeen 3 oo markaasi aan lagu guuleysan. Mariinka ayaa ah magaalo yar oo ay ku nool yihiin dad ka yar 10,000 oo qof ka hor dagaalka, laakiin sida ay sheegeen sirdoonka Britain, militariga Ruushka ayaa doonaya inay qabsadaan magaaladan si ay ugu sii socdaan galbeedka oo ay si fiican u ilaaliyaan magaalada Doniski oo ay haysto ama ay haystaan. Dagaalka wuxuu imanayaa iyadoo Ukraine ay u dabaal degaysay ciidda Christmaska 25-ka December, markii ugu horreysay halkii markii hore ay u dabaal degi jireen Christmaska Janaayo. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky waxa uu saxiixay bishii July sharci u wareejinaya fasaxa rasmiga ah ee December 25-ka laga bilaabo Janaayo 7, maalin ay ilaaliso kaniisadda Orthodox-ka ee Ruushka. Sharcigani waxa uu sheegay in ujeedkiisu ahaa in la iska dhaafo dhaxalka Ruushka kadib go'aankii Moscow ay duulaanka ah ugu soo qaaday dalka Ukraine bishii Febraayo 2022. Muqaalka qubadiisa habeenlaha ah ayuu munaasabadda Christmaska habeen ka hor Zelensky wuxuu sheegay in Christmaskan oo ah kii labaad ee isku xigta intii lagu jiray dagaalka Ruushka ee Ukraine uu yahay munaasabad aad muhiim ugu ah qoysaska reer Ukraine ayna micno badan lahayn saxamada miiska la duldhigo, balse dadka ehelka iyo qoysaska ah ee miiska fadhiya ay tahay mid lagu xamdi noqo. Xubno ka socda midowga dhaqaalaha Eurasia ee uu hoggaamiyo Ruushka ayaa heshiis ganacsi oo dhammaystiran la saxiixday Iran, sida ay warisay wasaaradda dhaqaalaha ee Ruushka iyo midowga dhaqaalaha ee Eurasia isniintii shalay. Heshiiskan wuxuu noqon doonaa mid joogto ah oo beddelaya heshiisku meel gaar ah oo ka lamid ahaa kaasoo la gaaray sanadkii 2019. Heshiiskii hore wuxuu fududeeyay ganacsiga wadaaga ee Iran wuxuuna kor u qaaday 6.2 billion sanadkii 2022, halka uu hore uga ahaa 2019 2.4 billion. Midowga dhaqaalaha Eurasia wuxuu ka kooban yahay dalalka Armenia, Belarus, Kazakhstan iyo Kyrgyzstan iyo Ruushka. Labada dhinac waxay ka faa'iideysteen saameynta dheeraadka ee Kremlinka kadib markii reer galbeedku dul dhigeen Ruushka cunuqabateyn ay uga falcelinayeen dagaalka Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine. Heshiiskan cusub ayaa meesha ka saaraya canshuuraha kastamka ee ku dhowaad 900% badeecadaha, halka heshiiska uu dhigayo nidaam door bidaya ku dhowaad dhammaan ganacsiga u dhexeeya Ruushka iyo Iran inuu noqdo mid furan. Wasiirka dhaqaalaha ee Ruushka Maxim Reshtinkov ayaa sheegay in heshiisku ogolaanayo ganacsiga Ruushka inuu ku badbaadiyo ku dhowaad 27 billion oo ribi oo lacagta dalkaasi ah una dhiganta 294 million sanad kasta. halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Tan iyo markii dhawaan ay ismada qaatumo kulan ay ku yeesheen magaalada Laascaanood ay ka soo saareen go'aan ay kaga hor imaaneen matalada ay ku yeelanayaan maamulka Puntland oo ku howlan soo xulista xildhibaanada deegaanada qaatumo ay ku leeyihiin oo ah 17 xubnood oo baarlamaanka ku matala. Haddaba saameyn intee leeg ayaa arrintan ku yeelatay Puntland? Nuux Muuse Birjab ayaa warbixinta noo soo diray.
Markii ay soo baxday arintan waxay abuurtay jahwareer cusub oo ku yimid arrimaha doorashooyinka Puntland. Xilli ismada dhaqanka Puntland ay ku howlan yihiin soo xulista xubnaha matalaya beeshooda mid kasta. Qaatumo ayaa qayb ku lahayd hay'adaha dowladda Puntland ilaa qofka labaad ee hoggaaminta ah madaxweyne ku xigeenka, waxaana arintan ay keentay inay abuurto hadalhayn cusub iyo jahwareer ku yimaada siyaasadda. Dadka ayaa siyaabooyin kala duwan uga hadlay arintan. Qaar ayaa taageeray go'aanka ismada qaatumo iyagoo sheegay inay habboon tahay in la kala saaro wax isku darsashadii labada maamul maadaama Puntland horey u soo dhaweysay dhisitaanka maamulka qaatumo, halka kuwa kale ay ku tilmaameen inay ahayd arrin lagu degdegay. Cawil Maxamuud Yuusuf Cawil Garaad waa falanqeeye arrimaha siyaasadda Puntland isagoo jooga Jubba, Koonfurta Suudaan, ayuu VOA uga warramay su'aal ahayd saameynta ay dhalin karto arrintan.
Waa saameyn weyn bay ku yeelanaysaa sababtoo ah 25 sano bay ku jirtaa Puntland macnaha SSC maamulahaan waxay ku jirtay intaas oo sano bay ku jirtay baarlamaanka ku jirtay macnaha golihii golayaasha dhan bay ku jirtay marka waxa weeye shaqaalihii bay ku jirtay ciidankii bay ku jirtay marka taliyaasha ciidankii bay ku jirtay marka wax hal maalin iyo laba maalmood ugu kala bixi karo maaha. Marka go'aankaas ay qaatumo qaadatay waa go'aan ay ku degdegtay oo maaratay go'aan lagu qaadan karo sanad ugu yaraan 2 sano lagu kala bixi karo weeye.
Cawil ayaa aaminsan in sidoo kale ay dhanka qaatumo ku keeni karto culays kale maadaama ay tahay maamul cusub oo bilow ah xilligan.
Maamulka curdunka waa ka imaaneysa waayo qaatumo waxa weeye xaggana way ka soo go'day oo Soomaaliland way ka soo go'day, Puntland way ka go'day, dowladda federaalkana haddee meel ay u marta ma leh. Marka waa gobol u baahan inuu gobol kale ku xirmo oo muddo uu ku sii jiro. Umalayn maayo inay muddo gooni ahaan sii ahaan karto, umalayn maayo.
Dood lagu qabtay Garowe oo garwadeen ay ka ahayd hay-adda cilmi baarista BDRC ayna ka qayb galeen qaybaha kala duwan sida bulshada rayidka, loogana dooday dhowr qaybood oo ku saabsan go'aankii ismada qaatumo ay kaga hor yimaadeen matalaada reer qaatumo ee Puntland. Ayaa looga dooday dhowr fikradood sida uu saxaafadda la wadaagay guddoomiyaha bulshada rayidka Puntland Cabdiraxmaan Cabdirasaaq Cabdiraxmaan.
Fikradda koowaad, aragtida koowaad, in doorashada waqtigeeda 8 Janaayo 2024 ku dhacdo oo ay madaxweynaha iyo ku-xigeenka soo doortaan 49 xubnood oo ay ka maqan yihiin 17 SSC qaatumo. Aragtida labaad, in dib loo dhigo doorashada inta lagu wada tashanayo xalna laga gaarayo 17 xildhibaan SSC qaatumo. Aragtida saddexaad, in 66 lagu galo doorashada iyadoo aysan caddayn sida loo soo xulayo.
Qodobo ayay soo saareen guddi loo xilsaaray go'aamadii dooda kuwaasoo ku saabsan talooyin loo baahan yahay in la qaado xilligan.
Kow, madashu waxay ku talisay in la sii wado taageeridda iyo garab istaaga SSC qaatumo. Labo, madashu waxay isla garatay in arintan oo soo baxday 6 Febraayo 2023 ay ahayd mid aysan isaga weydiin madaxda dowladda, musharaxiinta, madaxweynaha, ismada bulshada rayidka iyo daneeyayaasha arrimaha siyaasadda Puntland lagana gaabiyey. Saddex, dadkii kulanka ka soo qayb galay 701 markii ay ka eegeen dhinacyada sharciga waayo aragnimadooda iyagoo ku salaynaya marxaladda siyaasadeed ee kala guurka ah waxay ku taliyeen in ismada iyo maamulka SSC qaatumo in lagu ixtiraamo go'aamadii ay gaareen. Doorashaduna waqtigeeda 8 Janaayo 2024 ku dhacdo si nabad ah iyadoo ay madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ay dooranayaan 49 mudane iyada oo ay ka maqan yihiin 17 xildhibaan ee ka imaan jiray gobollada Sool, Sanaag qayb ahaan iyo Cayn.
go'aanka ismada qaatumo ayaa saameyn doona dhamaan xubnaha ka soo jeeda deegaanada qaatumo ee ka mid ah hay'adaha dawladda Puntland ee ku yimaada nidaamka wax qaybsiga xilli ay jireen dhawaan xubno badan oo u tartamayay aqalka baarlamaanka madaxtinimada iyo hoggaanka baarlamaanka Puntland ka hor go'aanka ismada. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
halkaad nagala socotaana waa v o a washington xiisadda ka taagan marinka baabul mandab iyo guud ahaan badda cas ayaa saameyn xooggan ku yeeshay ganacsiga shidaalka iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee caalamka gaar ahaanna waxay saameynta ugu badan ku yeelanaysaa wadamada geeska africa oo ganacsigooda uu ku tiirsan yahay dhaqdhaqaaqa marinka baabul mandab marinka baabul mandab ayaa sidoo kale muhiim u ah dhaqdhaqaaqa gaadiidka badda caalamka warbixin arrintan ku saabsan qadar maxamuud xareed ayaa nairobi nooga soo diray
xiisadan ka taagan marinka baabul mandab iyo badda cas oo salka ku haysa dagaalka ka socda gaza ayaa waxaa ka dhashay saameyn xooggan oo ay xiisadani ay ku keentay dhaqdhaqaaqii ganacsiga ee caalamka gaar ahaana ganacsigii wadamada geeska africa kuwaasoo ay inta badan ganacsigooda saliidda uu ku tiirsan yahay marinka baabul mandab saameynta xiisadani ka dhalatay ee dhanka ganacsiga saliidda wadamada laga dareemay waxaa ka mid ah dalka kenya halkaasoo uu sare u kac uu ku yimid qiimihii saliidda arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii maraakiibtii saliidda qaadi jirtay ee isaga kala gooshi jirtay marinka baabul mandab ilaa wadamada geeska africa ay gebi ahaanba istaageen sababo la xiriira ammaankooda oo khatar galay kooxaha xuutiyiinta ee yemen ayaa goorsii horreysay bilaabay inay gantaallo ay la beegsadaan gaadiidka isticmaalaya baabul mandab iyo guud ahaan badda cas ganacsatada soomaalida ee ka shaqeeya ganacsiga saliidda ee geeska africa ayaa ka mid ah dadka durbadiiba dareemay culayska arrintaasi ka dhalatay naafic maxamed cumar oo ah khabiir falanqeeya arrimaha shidaalka iyo gaaska xiisadan ka taagan marinka baabul mandab iyo badda casna la socday ayaa sharaxaya
arrinta ka jirto ama xiisadda ka jirto marinka baabul mandab iyo guud ahaan badda cas isbuucyadii u dambeeyey runtii waxay saameyn weyn ku yeelatay saliidda caalamka qiimaha lagu kala gato saliidda caalamka waxay kor u kacday $10 ilaa $12 isbuuc u dambeeyey kadib markii shirkado waaweyn ee saliidda ka shaqeeya sida British Petroleum iyo shirkada Norwegian ay ku dhawaaqeen in ay gebi ahaanba joojiyeen maraakiibtii ay lahaayeen inay maraan badda cas ama marinka baabul mandab arrintaasna runtii culayskeeda waxay noqotay mid laga dareemo suuqa saliidda qeyri lagu kala gato spot marketka iyo future contractska labadaba culayska saliidda ay leedahay haddii aan si gaara u soo laabano suuqa east africa ay dekedda u tahay kenya runtii isbeddel weyn ayaa ku dhacay ilaa $100 metric tankii ay ku siyaaday isbuucii lasoo dhaafay qeybaha saliidda kenya laga soo dejiyo
marinka baabul mandab ayaa ah marin muhiimad gaar ah u leh dhaqdhaqaaqa ganacsiga saliidda ee caalamka falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in haddii xiisadan ay sii socoto ay saameyntu ay intaan kasii badan doonto
qaxmiyadda baabul mandab runtii waa mid aad u weyn markii la fiiriyo marinada iyo ganacsiga adduunka haddii aan si gaara u iftiimino saliidda iyo gaaska caalamka ee baabul mandab maro waxay ka mid yihiin marinada ugu muhiimsan ee saliidda marto sida hurmus iyo banama iyo suez baabul mandab waxaa la qiyaasaa in 12% saliidda ama gaas ama batroolka inuu maro gaaskana 8% gaaska caalamka in maraakiibta 8 ay maraan baabul mandab iyo badda cas
kooxaha xuutiyiinta ee dalka yemen ayaa weeraradan ay ku qaadeen maraakiibta ganacsiga waxay sababtay in maraakiib badan ay ka leexdaan marinka ugu mashquulka badan caalamka ee baabul mandab arrintan oo la xiriirta dagaalka gaza ee israa'iil iyo xamaas ayaa timid kadib markii ay xuutiyiintu ay ku dhawaaqeen taageerada ay u hayaan xamaas waxayna sheegeen inay beegsan doonaan maraakiibta u socota israa'iil khadar maxamuud xareed v o a nairobi
halkaad nagala socotaana waa v o a washington markana hiiraan buundooyinka gobolka hiiraan ayaa waxaa saameyn weyn ku yeeshay fatahaadii webiga shabeelle buudooyinka qaar sida tan Jalalaqsi ayaa laga cabsii qabaa inay go'do halka kuwa beledweyne dadka degan xaafadaha qaar ay ku yaalaan ay si isxilqaan ah ay ku hagaajinayaan sida uu warbixintan ku soo diray wariyaha VOA da Xuseen Xasan Dhaqane.
Saameynta fatahaduhu reeban waxaa ka mid ah burbur ku yimaada kaabayaasha bulshada sida buundooyinka. Fatahadii bishii hore ku dhufatay gobolka Hiiraan waxaa lagu tilmaamaa inay ka mid ahayd fatahadihii ugu xoogganaa ee dalka soo maray ilaa 10-kii sano ee ugu dambeeyay. Waxyeelo xoog leh ayay gaarsiisay buundooyinka gobolka sida kuwa Beledweyne, Buuleburta iyo Jalaqsi. Dadka degan xaafadda Oktoobar ee Beledweyne ayaa waxay ku guuleysteen inay dib u dayactiraan buundada xaafadda oo fatahaddu ay waxyeelaysay. Kennedy Xuseen Sandool waxa uu ka mid yahay dhalinyarada isu taagay hagaajinta buundada.
Maanta waa garan kartaan dalka iyo marxaladii fatahaadda ay geysatay. Qolo walbana waxaa la yidhaahaa isku tashato. Beledweyne waa 4 xaafadood, waxaan joognaa xaafadda Buundooyin. Xaafadda Buundooyin dadkeeda uu istaagay qeyr Allah siiyo, hadday leeyihiin ganacsato, hadday leeyihiin dhalinyaro, hadday leeyihiin bah waxbarasho, hadday leeyihiin odayaal, ciddii lugaynaysa oo socoto ciddiidan ma laha. Laakiin wax gaadiida ma xamili karta meeshaas. Sida lagu keeno xaaladeedana ilaaha gara karo. Marka waa mahadsantihiin. Waxaan leenahay sida isku xilqaanteen reer Buundooyinno haddana annagoo midaysan aan u ilaashanno waxaan xilligan u taaganahay waqtiga iyo juhdiga aan gelinay haddana annaga aan ilaashanno xaqiiqatan cid noo maqan malahan ceelna noo maqodno annagaana laga rabaa annaga dhisanay annagaana laga rabaa inaan ilaashanno.
Dadka degan degmada Jalaqsi ayaa walaac xoog leh waxay ka muujiyeen buundada degmadaasi oo dhaawacyo ay gaarsiiyeen fatahadihii hore tii u dambeysana ay uga sii dartay, waxaana ay codsadeen in lagala qayb qaato dib u dayactirka buundada.
In muddo waxaan la dhibanayn fatahaadii wabiga ayaan la dhibanayn ilaa imaadis biyihii oo ilaahay waa naga dulqaaday, laakiin waxay reebeen aasaarka raadka ay reebeen raadkaasoo ah waxyeelo ku soo korortay buundada degmada Jalaqsi, taasoo mar horeba aada u liidanayd oo in muddo ah laga qaylinayay. Dad wax garad ay hore hadleen maamul uu ka hadlay aanan baahideeda laga soo jawaabin. Waxaan codsanaynaa inta warbixinteen reboodkan uu gaaro dadka Soomaalida muxsiniinta ah, khaasatan reer Hiiraan, reer Jalaqsi, dadka deegaankan ku soo abtirsa, waxaan ka codsanaynaa inay baaqeena ka soo jawaabaan oo buundadan mar hadday go'do dhibaatada ma la soo koobi karaan ama laga saban karamaan. Hadday waxqabadkeeda uma taqaanaa dhaawaced u saalan yahay arrinkaas in waxna la qabto oo baahida la daboolo si isu socodkii degmada iyo adeegii bulshada uu u socdo. Hadday buundada go'do, halbowlihii bulshada degmada Jalaqsi waa dhibaato badan ayaa saameyn ayaa ka imaanaysa. Saas darteed ina gurma degdeg la sameeyo ayaan codsanaynaa
in buundadii dhibaatada hayso waa ujeedin saas ay u mirirtay. Boolasheedii waa xasilay, macnaha ay wubiga ay ku daataan in si ugu dhaqsiyaha badan leh buundadan si il gooni ah ay u soo fiiriyaan. Waxaan duulaha kurwaa saxamakii oo kuwaasaa waa eber way buusmeen, mid buusme iyo mid jabayn noqdaan ka maamul ahaan ayagana hadduulaha kurwaa cabaadaan. Buundadii way ujeedaan rinji ay rabtaa, ilaa iyo waa socomadii wixii lagu keenayo rinjigii iyo wixii istuuka ahaay ka maamul ahaan iyo degmadii dhalinyaradii iyo hadduulaha kurwaa yahay dadka degmada ku dhaqan wax ay ka qabtaan buundadii ayaa loo baahan yahay.
Wadooyinka iyo buundooyinka ay saameeyeen fatahadaha ayaa waxay muhiim u yihiin isu socodka dadka iyo gaadiidka gobolka. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Jaamacadda Muqdisho ayaa toddobaadkan ka mid noqotay liiska jaamacadaha ugu horeeya dalalka ku jira ururka jaamacadda carabta kadib qiimeyn uu sameeyey midowga jaamacadaha carabta. Jaamacadda Muqdisho ayaa kaalinta 180-aad ka soo gashay 115 jaamacadood ee dunida carabta. Kaalinta koowaad ayaa waxaa gashay jaamacadda Boqor Sacuud ee dalka Sacuudiga, halka kaalinta labaadna ay gashay jaamacadda Qaahira. Haddaba muhiimadda kaalinta ay jaamacadda Muqdisho soo gashay iyo sida ay ku timid ayaa Nuur Xasan Nuur wuxuu ka wareystay Dr. Ibrahim Maxamed Mursal Ibrahim Deere oo ah gudoomiyaha jaamacadda Muqdisho.
Runtii waxa weeye waa jaamacadda Muqdisho dabcan uguma markii ugu horeysay ee kaalin gasha dabcan ma aha. Hore waxay u soo gashay ugu yaraan 3 mar ururka jaamacadaha Afrika oo ay ka soo gashay 100-ka ugu horeeya, marna ay soo gaadhay 92. tan marka waxay tahay ururka jaamacadaha carabta oo ka kooban 399 jaamacadood ayaa waxay u qabteen markii ugu horeysay ururka jaamacadaha carabta isagoo kaashanaya qaybta tacliinta carabta iyo dhaqanka u qaabilsan isagoo ururku kaashanaya ayaa sanadka waxay bilaabeen markii ugu horeysay qiimeyn ay carabtu leedahay in la sameeyo marka waxay u sheegeen jaamacadihii xubinta ka ahaa inay soo gudbiyaan oo tartanka laga soo qayb galo oo la tartamo marka waxa tartankii u soo gudbistay jaamacadaha carabta 208 jaamacadood kabacdi waxa soo baxday 115 jaamacadood ayaa ku guuleystay jaamacadda Muqdishona 115 ka ayay ka mid ahayd marka waxay ahayd markii ugu horeysay ururka jaamacadaha carabta uu qiimeyntaas sameeyo marka sidaas ay ahayd
way marka Dr. Ibrahim maxaa lagu qiimeeyay jaamacadda Muqdisho maxay sa ku kasbatay kaalintaas
waa mahadsan tahay waxa lagu qiimeeyay horta waxa la iska qiimeeyay waxa ay ahayd 4 meelood ay la iska qiimeeyay qaybta waxbarashada iyo tacliinta qaybta cilmi baarista qaybta halabuurka iyo qaybta calaaqaadka iyo maareeyay bulshada adeega loo gudbinayo 4 qaybood ba horta la iska qiimeeyay jaamacadda Muqdisho marka iyadoo 4 laga qiimeeyay jaamacadaha ayay waxay ka mid noqotay 115 jaamacadood dabcan waa garan kartaa tacliin kolka la yiraado waxa koow u ah inaga waxa ogtahay dhibaatooyinka aynu soo marnay iyo duruufta dalkeenu uu ku jiray horey ugu jiray haddana uu ku jiro inkastoo Ilaahay mahadi aan maalinba maalin ka dambeeyay ka soo fiicnaanayno jaamacadda Muqdisho dabcan waxay soo shaqeynaysay 27 sano horteed bay soo bilaabantay maraaxil badan bay soo martay marxalo waxa jirtay waxbarasho kaliya ay ku koobnayd oo qaybihi jaamacad laga rabay inay sameeyeen sida cilmi baarista iyo hal abuur iyo maxaan ku yiraahdaa bulshada oo maaragtay wax loo qabto iyo calaaqaadka adduunka maaragtay marka sida daraadeed waa meelaha ugu muhiimsan ee jaamacad laga sugayo marka saas marka ay uga qiimeeyeen 4 meelood taasina ku soo baxday oo kamid noqotay 115 jaamacadood ee soo baxay ee ku guuleystay inay maareeyay ku najaxaan ay ku guuleysan arintaas
waaye marka waa maxay muhiimadda ay arintan u leedahay tacliinta sare ee Soomaaliya maxay uga dhigantahay jaamacadda Muqdisho
aad baad u mahadsan tahay waa su'aal qiimo badan weeye ustaad khayr allah ku siiyo natiijadan maanta soo baxday waxa weeye waxay uga dhigan tahay dalkeena Soomaaliya wax weyn ayay ugu fadhidaa qiimo weyn bay ugu fadhidaa waxay meel weyn ugu fadhidaa qiimo u leedahay tacliinta sare ee dalkeena Soomaaliya oo mar walba wax uu dhibaato laga soo maqlo Ilaahay mahadi inkastoo hadda waqtigan haadirka aad aragto meelo badan oo inu ku guuleysanayno sida hadda ganacsiga Soomaaliya oo adduunki la tartamaya tacliintii adduunki la tartamaya qayb ka tahay fankii iyo maanta soogaantii iyo aynu maanta adduunkii la tartamayno ciyaarihii aynu adduunka mintaynu la tartanno soo guuleysanayno marka dib u soo nooleynta soo noolaadta baladka uu dib u soo noolaanayo ayay qayb ka tahay wax weyn bayna ugu fadhidaa dalkeena iyo tacliinta sare iyo jaamacadda Muqdisho wax weyn ayay u tahay waxayna qayb ka tahay dib u soo noqoshada iyo waddanka Soomaaliya inuu waddankii dib u soo noqday oo noloshiisa uu soo ceshaday adduunkana uu la tartami karo
aya marka ugu dambeyntii halkay tigsanaysaa jaamacadda Muqdisho mustaqbalka dhow adigoo soo koobay
aad waa mahadsantahay khayr allah ku siiyo jaamacadda Muqdisho waxay leedahay istaraatiijiyo 5 ah oo markay dhamaataba la cusboonaysiiyo 5 ay hadda ku dhex jirta waxay soo bilaabantay 2022 waxayna ku egtahay 2025 istaraatiijiyadaas waxay sheegaysaa jaamacadda Muqdisho inay kor u qaado meeshay uga jirta kaalinta ay dalka ugu jirto tacliinta sare iyadu ay soo bilowday haddana hoggaankeeda ay ka mid tahay jaamacadda badan baa dalkeena ka jira waa ogtahay oo dadaal weyn bixinaya Ilaahay idankiis waan isleeyahay istaraatiijiyadaas inaan sii xoojino meelaha aan ku sheegayo hadda la iska qiimeeyay oy tahay inaan gaadhno biidnillaahi tacaala tacliinta sare inaan meel fiican oo hadday tahay xagga macalimiinta hadday tahay xagga curriculumka hadday tahay makaanka wax lagu dhigto hadday tahay laababka inay jaamacaddu kor isu qaado hadday tahay cilmi baarista inaan meel fiican oy gaadho jaamacaddu
kaasi waxa uu ahaa Dr. Ibrahim Maxamed Mursal Ibrahim Dheere gudoomiyaha jaamacadda Muqdisho Nuur Xasan Nuur ayuu u warramayay baarlamaanka Denmark ayaa dhawaan ansixiyay sharci mamnuucaya in nuqulka qur-aanka lagu gubo meelaha dadweynuhu isugu yimaado sharcigan ayaa waxa ay dowladda Denmark u bixisay sharciga qur-aanka faahfaahin ku saabsan sharcigan iyo ciqaabta uu mudan doono qofka ku kaca gubista nuqulka qur-aanka wariyaha v o ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil wuxuu ka wareystay cabdirashiid cabdi oo ah xildhibaan deegaanka ah oo magaalada Odense laga soo doorto oo ah magaalada saddexaad ee dalka Denmark ugu weyn waxaana ku bilaabaya sharaxaada sharcigan.
Sharcigan waxaa la hirgeliyay si loo mamnuuco Qur'aanka ama gubidda kitaabka Qur'aanka waxaana lagu ansixiyay markii ay maaragtay la isla arkay in ay Denmark ay ka mid ahayd wadamada aad ugu horeeyay ee maaragtay lagu gubi jiray kitaabka Qur'aanka. Siyaasiyiintii iyo xisbiyada qaarkoodna isku afgarteen in sharcigan laga soo saaro in la mamnuuco gubidda Qur'aanka.
Waa tahay. Marka sharcigan waxa uu mamnuucayaa oo kaliya in la gubo nuqul Qur'aanka Kariimka ah mise kutubta kale ee diimaha kale sida ta Yahuudda iyo Masiixigana waa ku jiraan.
Sharcigan wuxuu si specific ugu soo baxay sharci waxa loo bixiyay horta sharciga Qur'aanka la yiraahdo ama Danish waxay ku dhahaan Quran law. Laakiin wuxuu sharcigu diiradda saarayaa dhammaan kitabada kale ee kutaabada kale ee Qur'aanka kaliya ma aha diimaha kale sida ay ka mid tahay kala Tooraadka, Yahuudda ay ka mid tahay oo kale Bible-ka, Kristanka, Hindida iyo Buddhism-ka kitaabadooda oo dhan waxaa la yiri waa mamnuuc in la gubo. Isla sharciga kuma qorna meelna maaragtay inay mamnuuc tahay in la gubo kale hadda niqaabka oo kale xijaabka oo kale koofiyada dadka muslimka xidhaan oo kale calaamadaha diimaha oo kale haddii la gubo ma quseeyo sharcigu.
Waa hagaag. Marka Xildhibaan Cabdirashiid, markii hore sharcigan yaa keenay baarlamaanka Denmark?
Waxaa keenay ama sharcigan uu loo dhaleeyay qaar ka mid a siyaasiyiinta ha ugu weynaato Denmark siyaasadeeda arrimaha dibadda oo aad pressure culus maaragtay ay ka dareemeen markii ay caalamka kale meel walba la tagay UN-ka EU-da meelo badan maaragtay ay Denmark aad loogu maaragtay dhaliilo gubidda kitaabka Qur'aanka. Waxa kaloo keentay in siyaasiyiinta iyo xisbiyada ugu waaweyn Denmark ay isla gartaan inay sharcigan baaskareeyaan, iyaga ayaana soo gudbiyay waxayna u suurtagelisay in ay isla iyagii baaskareeyaan sharciga. Xisbiya ka soo horjeedana way jireen.
Waa hagaag. Denmark guud ahaan Cabdirashiid oo Xildhibaane, marka laga dacwoodo Qur'aanka lagu gubi jiray meelaha la isugu yimaado, waxay dowladdu sheegi jirtay inay difaacayso xorriyadda qowlka, inkastoo dee gubis kitaab la gubaya aanay xorriyadda qowl ahayn. Marka maxaa kalifay ee kale? Ma jiraa cadaadis kaga yimi wadamada muslimiinta? Tusaale ahaan sida aynu ognahay iyada oo dee ganacsi badan uu ka dhexeeya Denmark iyo wadamada bariga dhexe oo kale.
Waxaad umalaysaa jawaabtii inaad adigu sii bixisayba waa runta. Cadaadis badan baa kaga yimid caalamka daafadaha ugu weyn weliba wadamada Islaamka iyo dalalka bariga dhexe Denmark maatan inaad la socotaan waxa ay aad u sameysaa ganacsigeeda ku aadan maaragtay sida xaliirada jiisko kale farmaajooyinko kale subago kale waxyaabo badan oo waxay jirtaa adduunka dalalka Islaamka ay ka ganacsato. Intaas keliya maaha, Denmark waa wadanka adduunka ugu horeeya haddii noqonayadoo kale shipping line-ka maraakiibta containerada waxay sameeyaan oo kale maxaa layirahda waxay aad u isticmaalaan dekedo badan oo caalamiga. Waxaa jirta ganacsiyo badan oo ka mid yihiin sida dhismaha oo kale engineeringka ay aad ugu horeeyaan ganacsiyo badan oo ay contract ka qaataan jiro wadamadan lacagta leh qaliijka. Marka pressure badan uu kaga yimid oo dunida caalamka oo mashaariic badan oo iyaga u hirgeli lahaa haddaan taariikhda dib u jaleeco waagii ugu horreysay ay bilaabeen maaragtay inay dacayad ka bixiyaan nabigeena caleyhi salaatu wasalaam inay maaragtay ay gubaan oo ay sameeyaan calaamado xun oo maaragtay intay sawir qaldan ka bixiyeen oo kale waxaa aad looga kacay caalamka weli wadamada Islaamka waxayna ka dareemeen maaragtay dhinacooda dhaqaalaha taasoo keentay maaragtay siyaasiyiin ka mid a siyaasiyiinta golaha ee baarlamaanka Denmark fadhida oo uu macnaha ay aad usoo qaateen arrimahan oo kale oo ay yiraahdeen oo kale macnaha ma fiicna mar walba inaan Denmark noqoto wadan caan ku noqdo inaan si dad diin gaara ama dad gaara beegsan oo kale.
Waa hagaag. Qofka iminka sharcigan jabiya ku kaca waxyaabahan la mamnuucay ma la sheegay ciqaabta uu mudan doona nooc ay tahay?
Ha, waa la sheegay. Ciqaabta waxaa lagu soo miisaamay inay tahay 2 sano xariga inuu muteysanayo iyo ganaax. Intaas baa waxay tahay hadduu qofka lagu arko hadda wixii ka dambeeya inuu kitaab meel ku gubo Qur'aan ama kutubta kale aan soo sheegay.
Cabdirashiid Cabdi Xildhibaan deegaan magaalada Odense Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayuu u waramay gudahan idaacaddeennii. Waa naga intaa intaan mar kale kulmi doono. Nabadgelyo.
Adduunkoo dhan intaa.